Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i osam minuta, dobar dan. 19. vek je vreme buđenja srpskog naroda posle dugog otomanskog ropstva. To je period u kome smo se kao narod uključili u epohu stvaranja modernih evropskih nacija. Dva najvažnija datuma u tom periodu se vezuju za 15. februar. Na taj dan 804. Karađorđe je u Orašcu podigao prvi srpski ustanak, a na Sretenje 835. u Kragujevcu je donet prvi srpski ustav. Sretenje je danas zbog toga nacionalni praznik koji simbolizuje dan državnosti, ali i dan ustavnosti. O oba ova datuma razgovaramo sa doktorom Borisom Milosavljevićem, višim naučnim saradnikom Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. U Livadicama kod Podujeva 16. februara 2001. u bombaškom napadu na autobus Niš ekspresa poginulo je 12 raseljenih i prognanih Srba koji su tog dana pošli u Gračanicu na zadušnice. Na očigled međunarodne zajednice i uprkos dokazima, ovaj zločin 22 godine čeka pravdu. Stravičnu sliku pamte i za magazin svedoče dve preživele Srpkinje koje veruju da je međunarodna zajednica mogla samo da je htela da pronađe i kazni ubice. Staro je pravilo da znanje nema cenu. Ovo međutim važi samo dok ono ne postane biznis. U savremenom svetu u kome se vlada privilegovanim vlasništvom nad znanjem, ono postaje skupa roba. Udžbenici i njihova cena kod nas su pre 10 godina izašli na tržište koje donosi značajan profit i na kome se vodi borba bez pardona. Nedavni pokušaj da udžbenici postanu svima podjednako dostupni uzburkao je izdavače i podigao poslovne strasti. Može li proći plemenita ideja o besplatnim i svima jednako dostupnim udžbenicima? O tome za magazin govori profesor Aleksandar Kavčić, predsjednik fondacije Ale Kavčić, koji je i inicirao i ponudio ovakav model. Čovek i priroda, bilo da su u saglasju ili u sukobu, neminovno su uslovljeni jedni drugima. Homo sapiens je u svakom slučaju mlađi partner i često nemoćan pred zakonima prirode, posebno u stihijskim i nepredvidivim situacijama. Velike katastrofe poput zemljotresa za čoveka su i dalje velika pretnja. Životinski svet, međutim, posjeduje sposobnost da predoseti nadolazeću opasnost. Kako to uspeva? Kad nam i kako životinje pomažu i kako da ih bolje razumemo, o tome ćemo razgovarati sa doktorom veterinarske medicine Stankom Božinovićem. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Oh,
Kao što ste čuli na početku, govorimo o dva važna datuma koji se vezuju za današnji dan, 15. februar 1804. Karađorđe u Orašcu podigao prvi srpski ustanak, a na Sretenje 1835. u Kragujevcu je donet prvi srpski ustav. Sretenje je danas, zbog toga nacionalni praznik. O oba ova datuma razgovaramo sa doktorom Borisom Milosavljevićem, višim naučnim saradnikom Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospodine Milosavljeviću, najljepše vam hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
19. vek je ključni vek novije srpske istorije i period u kome je stvorena moderna srpska država. Sve je počelo na Sretenje 1804. Karađorđevim ustankom. Kako se iz današnje perspektive može sagledati početak srpskog buđenja?
Pa, potrebno je uvek imati pregled prethodne istorije i imati jedan opšti pregled srpske istorije. Dakle, Stojan Novaković, naš veliki istoričar i filolog, je nazvao prvi srpski ustanak vaskrsom srpske države. Dakle, srpska srednjovekovna država je postepeno propadala, borila se, trajala, ali definitivno sa velikim bitkama i sa velikim porazima i drugih susednih država koje su se borile protiv velike sile kako je bilo Osmansko carstvo, definitivno je prestala da postoji. Dakle, kao što znamo, Srpska crkva, pravoslavna crkva, Pećka patrijaršija je opstala i čuvala je odgovarajuće tradicije u jednom institucionalnom smislu koji crkva može da ima, a koji se razlikuje od državnog institucionalnog okvira i sistema, ali je ona predstavljala taj kontinuitet i ona je sve vreme trajala bez obzira na ukidanje Pećke patrijaršije, pa bez obzira i na seobe koje su, dakle, okarakterisale sam kraj 17. veka kao velika seoba i sredinu 18. veka i velike migracije srpskog i drugog stanovništva po jugoistočnoj Evropi, odnosno Balkanu. koje su sa jedne strane dovele do toga da se stanovništvo kretalo, prelazilo preko Dunava i Save, prelazilo na druge strane, a s druge strane da se u prostoru današnje Srbije koncentrisao jedan korpus srpskog stanovništva koji je bio iz različitih krajeva, najvećim delom iz dakle stare Hercegovine i današnjeg prostora Crne Gore, zatim iz Hercegovine, delom iz Bosne, delom sa Kosova, dakle i juga, i da je to stanovništvo nekada vrlo lako, što mi danas nemamo svest o tome, ali imamo određene slike kako gledamo prošlost, prelazilo granice država, dakle prelazilo je na prostor današnje Vojvodine u Srbiji, dakle prostor Austrijskog Habsburškog carstva, prelazilo je, natrag se vraćalo, sam Karađorđe je prelazio preko Save, deo porodice mu je tamo živeo, bili su okolnosti austrijsko-turskih ratova, jedan od posljednjih je bio krajem 18. veka i Srbi su učestvovali u tim ratovima u 18. veku na strani te velike susedne hrišćanske imperije kakva je bila Austrija, koja je u jednom periodu i osnovala Kraljevinu Srbiju na području današnje Srbije. Dakle, mi onda dolazimo do perioda kada je nakon tih ratova i među ljudima koji su učestvovali u tim ratovima i koji su učestvovali u upravi srpskog naroda, u čemu isto postoji kontinuitet u 18. veku, dakle, našli se u jednoj vrlo teškoj situaciji koju znamo iz istorija, znamo iz narodnih pesama, to je dakle pobunjeni deo vojske Osmanskog carstva, jedan nekadašnji elitni pešadijski rod Janičara, koji je bio proteran u Vidim, vratio se nazad i dakle posle izvesnog vremena likvidirao je predstavnika legitimnog Osmanskog carstva, dakle vezira, koje sedište bilo u Beogradu, ali to se zvalo Smederevski Sandžak, pošto je Smederevo posljednja srpska prestonica koja je sa ove strane jeli Dunava pala pod osmansku vlast. Dakle, i preuzeli su kompletnu vlast. To su bile dahije, komandanti Janičara, koji su gledali da što više sredstava izvuku materijalnih, što više poreza sa teritorije koju su tada zauzeli.
Smatra se da je to zapravo uzrok iniciralo pobunu.
Jeste, to je iniciralo,
međutim,
da.
Uzroci bune bili su daleko ispod kasnije projektovanih ciljeva. Šta je u stvari preusmerilo čitav tok ustanka?
Pa dakle, ovde je prvo, s obzirom da beležimo današnji dan, to je Sretenje, kao što sam rekao, crkva je bila taj kontinuitet neprekinuti u srpskom narodu. Dakle, bilo je, danas je praznik Sretenje, on je po gregorijanskom kalendaru 15. februara, u 19. veku je bio 14. februara zbog tih pomeranja dana u kalendarima, ali u svakom slučaju to je ovaj današnji praznik i današnji dan, 40 dana nakon Božića. Pre toga je već bilo sastanaka, bilo je priprema 1803. dogovaranja da se reše te osmanske dahijske uprave. Dakle, taj prvobitni cilj je bio da se zavede kakav takav red u beogradskom pašaluku, koji je poremećen potpuno sa tim janičarskim upadom. U 18. veku je bilo puno incidenata u okviru osmanskih garnizona, u okviru osmanske vlasti, bilo je međusobnih sukoba, sve to ima jednu ozbiljnu predistoriju. Da onda treba imati u vidu da su mnogi od tih učesnika zbora u Orašcu bili vojne starešine za vreme austrijsko-turskih ratova, da su bili upravitelji za vreme osmanske i austrijske vlasti kao knezovi, kao obor knezovi, Dakle, na primjer, knez Aleksa Nenadović, koji nije bio u Orašcu pošto je poginuo u seči knezova, bio je penzionisani austrijski nadporučnik koji je primao penziju koja mu je donošena, bila podizana valjda u Petrovaradinu, a onda donošena u Brankovinu i da je to držao i uniformu svoju. Međutim, posle tog posljednjeg austrijsko-turskog rata, kao i posle drugih ratova austrijsko-turskih turskih prethodnih, sledili su obično amnestije, tako da niko ko se borio na suprotnoj strani nije posle određenog vremena bio gonjen, već je nastavljao da obavlja svoju funkciju lokalne vlasti i imao jednu vrstu tesne komunikacije sa osmanskom strukturom vlasti, da ne ulazimo sada u sve detalje. I stoga, kada je otkriveno jedno pismo i kada su dahije videle da se sprema zavera, rešile su da, koliko nam je poznato po istorijskim izvorima, da sprovedu seču knezova da bi obezglavile srpski narod, odnosno da bi obezglavile mogućnost ostvarivanja te zavere koja je bila usmerena protiv njih. Pritom, dahije nisu bili neki daleki nepoznati ljudi koji ne govore ovaj jezik, to su ljudi koji imaju svoje biografije, iako je vrlo teška rekonstrukcija i biografija i rodoslova osmanskih i dakle upravitelja i uopšte muslimanskih rodoslova i begovskih i kapetanskih.
Da sad u to ne ulazimo.
Da ne ulazimo u to, ali dakle tu je Aganlija, jedan od dahija, on je počeo kao jeli radnik na vučenju brodova na Savi. A onda tu su Fočići, braća, koji su, ako se ne varam, poreklom iz Hercegovine i drugi. Dakle, ljudi se ti znaju, mnogo manje ljudi živi na ovom prostoru. Šumadija je gusta šuma, kao što je ime govori. Dakle, to je posle raskrčeno, posle su napravljene obradive površine. U to vreme drugačije izgledala i ta istorijska geografija ovde. Dakle, ove neke digresije i neki detalji potrebni su da bi mi stekli neku sliku kako je to izgledalo u to vreme. Dakle, utvrdile su dahije da se sprema zavera, sprovele su odmazdu, na osnovu toga smatrali su, s obzirom da ti ljudi žive tada u okviru Osmanskog carstva, iako su ovi pobunjenici u odnosu na to carstvo, smatraju se legitimnim na ovoj teritoriji i smatraju da je to izdaja i protiv njih. I, kao što znamo, knez Aleksa, knez Ilija Birčanin su pritvoreni u Musalimov konak u Valjevu, potom osuđeni i pogubljeni odsecanjem glave kod Kolubare, kod mosta na Kolubari. Kneza Stanoja Mihajlovića iz Zeoka pokušali su i uspeli su da ubiju na prevaru, ali je njegov bratanac odmah ga osvetio i krenuo je borba. Karađorđe je saznao da se to događa, povukao se, sklonio se. Oni koji su se sklonili, sastali su se u Orašcu, ne svi, zato što iz zapadne Srbije nema prisutnih, nema Nenadovića, nema Jakova Nenadovića. Ovo je jedan lokalni šumadijski zbor sa određenim predstavnicima, očito hajdučkih i poluhajdučkih družina, kao što je bila Stanoja Glavaša, koji je bio i hajduk Veljko, i tu je izabran Karađorđe za vožda. Prethodno je nuđeno knezu Teodosiju Marićeviću iz Orašca, koji to nije prihvatio. Kažu prema tim uspomenama da prosto je smatrao da je pametnije da ne budu svi uključeni, jer kad posle dođe legitimna osmanska vlast, da se ne bi svetila narodu i da ne bi podneli nepotrebne velike žrtve, da on bude taj koji će da kaže to su bili neki hajduci. Onda Stanoje Glavaš isto se nije prihvatio, izabran je Karađorđe, nekoliko različitih uspomena postoje kako je to bilo, uglavnom on je izabrao, a kao što ste vi rekli, to je jedan događaj koji je posle tek dobio taj veliki istorijski značaj, jer se pokazalo da u Karađorđu kao ličnosti istorijskog su spojene određene sposobnosti koje su u datim istorijskim okolnostima, koji su toliko važna prekretnica u našoj istoriji, dali takve velike i uspešne plodove i da je on bio sposoban da ujedini tu državu u nastajanju.
E sada, sa promenom međunarodnih okolnosti, Karađorđev ustanak je naizgled beznadežno propao. Kako se iz tog ambijenta pojavila ličnost kao što je Miloš Obrenović?
Pa sad ja bih govorio na osnovu onoga što imamo kao istorijske izvore i kao okvire tih realnih odnosa. Jedan broj ljudi, svi su bili na listi ratnih zločinaca osmanskoj, celokupno vođstvo, dakle, Karađorđeve Srbije, na čelu sa Karađorđem, i svi su skoro prešli preko Save, pošto je taj udar bio silovit, pritom i taj prelaz je bio rađen sistemski, kao što se radio kasnije i u Kraljevini Srbiji, ili kao što se radio u velikim državama. Uništavana je sistemski arhiva, da ne bi pala u ruke bilo osmanske, bilo austrijske strane. Treba da imamo svest da je ovaj naš geografski prostor takav da smo uvek bili premreženi obaveštenim službama, da uvek postoje ljudi koji su, jel da, sarađuju iz jednog ili drugog razloga sa određenim susednim državama, nekad misleći da je to najbolje za budućnost naroda. Dakle, uništena arhiva po svim pravilima kako se to radi u organizovanim državama. Nažalost, zbog toga mi imamo vrlo oskudnu arhivsku građu, dokumentacionu, koja je postojala međutim. Dakle, ostali su oni, ako pregledamo njihove biografije, koji su bili u određenom konfliktu sa središnjom srpskom upravom, i najistaknutiji među njima su onda krenuli da se reorganizuju. Najuspešniji, diplomatski najsposobniji je naravno knez Miloš, kao što znamo iz istorije, koji je onda u mirnodopskim okolnostima uspeo da sprovede određene stvari. Ali treba imati u vidu, Prota Mate je bio u sukobu sa svojim stricem Jakovom Nenadovićem, pitanje je bilo da li da prelazi ili da ne prelazi. Knez Miloš je bio vojvoda Miloš, mlađi jedan vojvoda, starijeg brata velikog oblasnog gospodara vojvode Milana Obrenovića, dakle, koji je bio dokumentovano uhvaćen da je u zaveri protiv Karađorđa. Karađorđe je njemu oprostio život, knez Miloš je podigao na tom mestu crkvu u Topčideru Svetog Petra i Pavla, na mestu na kome su mu rekli da je bilo predviđeno da bude izvršena njegova egzekucija. Onda Pavle Cukić i Petar Nikolajević Moler su bili na Karađorđevim poternicama zbog svog lošeg ponašanja. Svim tim ljudima je bilo pitanje gde će im biti gore, da li s Karađorđem ili sa Turcima kad dođu. Miloš je ostao, uspeo je da se, kao što nam je poznato, organizuje, uspeo je da dovede vlast u svoje ruke, uspeo je da eliminiše svoje suparnike i da uspostavi jednu čvrstu organizacionu za tadašnje okolnosti strukturu u državi, koja se oličavala u njegovoj vlasti. Treba imati u vidu tadašnje okolnosti, okvire i ko je tada bio u Srbiji. Većina, skoro sve, stare vojvode i stare upravni aparat Karađorđeve Srbije vratio se iz carevine Rusije 1830. i 31. godine. U to vreme jeli dolazi i do pripajanja nahija koje su pripadale Karađorđevoj Srbiji, ali nisu bile u sastavu Beogradskog pašaluka, dakle južnih, i dakle menja se i struktura ljudi koji se nalaze tada u Srbiji i koji su nekada imali vlast i upravu. Kreće, dakle, suprotstavljanje Miloševom apsolutizmu, jer je on vladao, kako piše Slobodan Jovanović, kao paša. Dakle, vi ste danas mogli biti najbogatiji u svili Kadifi i sa velikim imanjima kojom je Miloš preključe poklonio, a sutradan ste mogli biti prognani ili mogli ste da padnete pod kaznu batinanja bez obzira na položaj koji ste zauzimali. Dakle, to je ta jedna proizvoljnost koja je neprihvatljiva bila ljudima i koja je vodila toj pobuni protiv Miloša, u kome je učestvovala i njegova najuža porodica, dakle knjeginja Ljubica i gospodar Jevrem. Samo je gospodar Jovan ostao nekako do kraja na njegovoj strani. Dakle, kako je pisao Vuk Karadžić u pismima knezu Milošu, protiv vas su i vaša žena i vaša deca. Dakle, to je jedan apsolutistički način. On je navikao tako može očito jedino i da preživi, izuzetno sposoban, izuzetno snažna ličnost. Uspeo je, bez obzira sada treba da razdvojimo ocene istorijskih ličnosti od toga što jeste neki njihov lični interes, ali ako je on bio na opštu korist, onda kad se to poklopilo, to je dalo jedan veliki i značajan rezultat kakav mi imamo.
Sa prvim legitimisanim srpskim knezom započet je zapravo dug period koji je na kraju rezultirao modernom srpskom državom. A jedna od važnijih epizoda desila se također na Sretenje, 30 godina posle prvog srpskog ustanka, to je bilo donošenje Sretenskog ustava.
Jeste. Dakle, nakon tih sukoba koje knez Miloš imao sa najvećim delom uprave, on je morao da popušta i da politički kalkuliše kako da zadrži vlast. Tada dolazi do tih zahteva da mora da se poštuju određena pravila i dakle sastavlja se ustav. On je značajan zbog toga što je sastavljen, da tako kažemo, najsamostalnije, a mada su i drugi ustavi koji su donošeni bili na osnovu želja koje su slate iz Srbije, onda pravljene kompilacije, dakle pismenih želja i predloga, i onda, kao što se događa i sa svakim ustavom kao najvišim pravnim aktom jedne države, mora da dolazi do raznih kompromisa da bi on mogao da bude politički prihvatljiv svim političkim faktorima i akterima na jednoj teritoriji i onda, dakle, usvojen i nakon toga da se ponašamo po pravilima tog ustava. A taj ustav je, eto, u tom smislu značajan i značajno je da je on podrazumevao određene stvari koje često se ističu. On je podrazumevao i druge stvari, dakle,
zna se položaj... da je bio demokratski, zna se da je bio možda proevropski, za to izrazito moderan za to doba, ali oprostite što sam vas prekinula, iako je brzo suspendovan, ipak je ostavio značajnog traga. Sad u najkraćem, šta biste rekli, zbog čega?
Pa to je zbog ovog simboličkog aspekta kome ste vi govorili, koji je posle reinterpretiran. Mnogo je značajniji za istoriju naredni ustav iz 1838. i ustavobranitelji su se borili za taj ustav iz 1838. godine. Na osnovu njega su ustanovljene institucije toliko značajne u državi. Nakon toga dolazi smena dinastija 1842. i taj ustav se dugo ne menja. I dakle, on jeste onaj na osnovu koga je ustanovljena određena pravna sigurnost i nepokretnost određenih službi u državi i njihova na taj način samostalnost, dakle institucionalizacija Srbije je omogućena zahvaljujući ustavobraniteljima koji nisu branili ustav iz 1835. koji je bio kratkog veka, već ustav iz 1838. Ali ono što smo prethodno govorili, ono što može vaše slušalce da interesuje i što se spominje u kontekstu ovog praznika, jeste je li ta samostalnost donošenja ustava, to da, na primer, ne dozvoljava se ropstvo. Ropstvo je potpuno bilo ukinuto u to vreme samo u Velikoj Britaniji još negde, ali potpuno je legitimno bilo u Osmanskom carstvu, bilo u Americi legitimno, dakle Sjedinjenim Američkim državama, dakle prosto postojalo je kao nešto, to je drugačija jedna istorijska okolnost, drugačije jedno, dakle, vreme. Ovde knez Miloš nije mogao da prihvata nikakva pravila, nije on bio rad da se povinuje ustavima i kad se i vratio na vlast 1858. godine, svi koji su bili u najbližem okruženju svedoče o toj njegovoj teškoj i nezgodnoj naravi i volji da vlada sam kako on želi.
Pri kraju smo razgovora, pa evo za kraj, kad bismo nekako ovo uspeli da sumiramo, dva veka kasnije srpsko društvo i država se pozivaju na 19-vekovnu tradiciju. Koliko se na nju danas možemo ugledati?
Pa ja ne bih samo svodio na periodizaciju istorije po vekovima značaj toga što jeste početak 19. veka. To je važno da je to, kao što sam na početku rekao, citirajući Stojana Novakovića, Vaskrs srpske države, da je i ta srpska država odmah imala ideju oslobađanja i ujedinjenja drugih Srba, to je Karađorđeva ofanziva iz 1809. prema Bosni, prema Crnoj Gori, gde da se spoji sa Petrom Cetinskim i njegovom vojskom, i dakle prema Kosovu, odnosno prema Nišu. Dakle, to je u tom smislu značajno državnom i zbog toga treba da se naravno obeležava kao što se obeležava, i najdostojniji je datum za obeležavanje srpskog dana državnosti.
Dr. Boris Milosavljević sa Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, inače stručnjak za istoriju političkih ideja na Balkanu 19. i 20. veka, teoriju države, istoriografiju i još mnogo toga još, bio je naš gost. Hvala vam, gospodine Milosavljeviću, na ovom razgovoru.
Hvala vam, gospođo Tomašević, na pozivu da govorim danas.
Volela je klasiku i džez, čitala je pretežno Verlofak. Njen je praded bio ruski knez, došao je sa Urala čak. O, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, a vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne nikad. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan, želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan, baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol Čika Freud, a njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne stvarno. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad, ispriča mi ukratko šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s ovlacima drugujem. Ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne stvarno. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Nije Čigora, je Kovranskog. novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske, koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
U Livadicama kod Podujeva 16. februara 2001. u bombaškom napadu na autobus Niš ekspresa poginulo je 12 raseljenih i prognanih Srba koji su tog dana pošli u Gračanicu na zadušnice. Među stradalima bilo je i dvogodišnje dete Danilo Cokić. Na očigled međunarodne zajednice i uprkos dokazima ovaj zločin 22 godine čeka pravdu. Stravičnu sliku pamte i za magazin svedoče dve preživele Srpkinje koje veruju da je međunarodna zajednica mogla, samo da je htela, da pronađe i kazni ubice. Slušate prilog kolege Ivana Miljkovića.
16. februara 2001. u Livadicama kod Podujeva u terorističkom napadu za koji je okrivljen Albanac Fjorime Jupi dignut je u vazduh autobus Niš ekspresa, prvi iz konvoja koji se pod pratnjom KFOR-a kreto put Gračanice, prevozeći raseljene Srbe na zadušnice. Poginulo je 12 ljudi, 43 je povređeno. Gordana Ćorić i Jelena Dragović, sada Stojanović, preživele su napad na prvi autobus.
...22 godine prošlo, ali ja da zatvorim oči, ja mogu da se setim svega što se događalo i sigurno dok sam živa pamtiću, jer to je velika tragedija za sve nas i normalno to je nešto što ostaje duboko u mom sećanju sve te scene koje sam vidjela.
Može biti 22, 122, nećemo toliko živjeti, ali u svakom slučaju i osjećaj isti, sećanje su ista, uvek je onaj ukus u ustima, istina, dimna, garežna, asfalt. Još su sveže slike u glavi i na jauci koji su se čuli. Sve je to negde u podsvesti tu. Nije se to ni sa ovim godinama izgubilo, samo smo eto naučili sa tim, bar sam ja sa tim naučila da živim. I da nekako negde to skrajne malo u podsvesti, mada kad ovako evo ovi dani dođe 16. februar zadušnice, kad god treba nešto da se pomene, sve se te slike iznova vraćaju.
Za miniranje je upotrebljeno od 70 do 100 kg eksploziva, koji je bio smešten u drenažnoj cevi ispod magistralnog puta. Istragom je otkrivena i žica kojom je aktiviran eksploziv. Gordana Đorić o trenutku eksplozije.
Same eksplozije ja se stvarno ne sećam. Da li je to kad je bila eksplozija da ja sam pala u nesvest od udarca? Ali kad sam došla sebi, videla sam dim u autobusu, čula sam samo jedan čovek je dozivao majku. Jednostavno okrenula sam se da vidim gde sam. Nisam bila svesna gde se nalazim i šta se desilo uopšte. Bubnjalo mi je u glavi, ravnoteža mi je bila poremećena i samo u trenutku sam shvatila šta se desilo. Samo sam ja tada mislila da nas je neko gađao sa nekom zoljom i da je to uzrok tog dima i da kažem tih ljudi koji su bili povređeni tu. Kada sam se okrenula pozadi, nije bilo ljudi na sedištima i htjela sam da krenem, da izađem na zadnja vrata s obzirom da je prednji deo autobusa bio ceo rasturen i nije moglo da se prođe tamo.
Jelena Stojanović bila je u istom autobusu sa svojom sestrom Mirjanom. Vraćale su se kući sa predavanja. Tada je i poslednji put videla sestru.
Bile smo zajedno, vraćale smo se sa fakulteta. Ona je bila napred u autobusu, ja sam bila malo pozadi. Nažalost, eto tako, ona je stradala tokom tog stravičnog čina. Ja sam imala prelom butne kosti skočnog zgloba. Na svu sreću ostala eto živa. Valjda da bi se imao ko da se seća i ko da pominje eto taj dan i taj događaj.
I pogledala sam pozadi i ta slika je toliko jasna. Onaj zadnji otvor u autobusu, gore na krovu, bilo neko telo zaglavljeno, neki trup i samo sam videla kako kaplje krv iz tog tela. Ta slika je strašna i to, kažem, to je nešto što je duboko, duboko u mom sećanju. Stala sam jer nisam mogla da idem dalje i onda me neko rekao skači kroz prozor, skači kroz prozor i onda on je skočio i ja sam za njim i još jedna devojčica od svojih 10 godina I krenuli smo onako teturajući se ispred, gde smo negde u daljini videli vozila KFOR-a, i prema njima smo krenuli. I onda išli smo, ovaj čovjek drži dete, pridržava dete, ja teturam se, idem za njima i ispred autobusa smo videli tela. Nastavili smo da hodamo, normalno u tom hodanju, samo smo, bar ja sam mislila da će opet neko da nas gađa, ali jednostavno morala sam da idem i da stignem do KFOR-a. I kad smo došli tamo, oni su nas odmah prihvatili stvarno i meni je curela krv iz nosa, i oni su nas polegli i stavili su nam tampone i čekali smo da dođe neko vozilo da nas preveze u bolnicu.
U izveštaju UNMIK-a navodi se da su oficiri KFOR-a izdali naređenje da se krater nastao posle eksplozije zatrpa, kako bi saobraćaj neometano mogao da se obavlja. Istražitelji tvrde da su tako uništeni dokazi. Istragom je otkriveno da DNK sa opušaka pronađenih na mestu odakle je aktivirana bomba odgovara DNK povezanim sa slučajem ubistva u Nemačkoj, za koji je osumnjičen Florim Ejupi.
Godine su prošle, mi pamtimo i međunarodna javnost i svi relevantni tužilaštvo i svi oni koji su trebali da se bave time, nisu se bavili time. Postojala su neka obećanja u početku da će to biti rasvetljeno, da će se naći počinioci, ali sve je to ostalo na nekim praznim obećanjima i nikad nismo baš dobili neki konkretan odgovor šta je i kako se desilo i ko je glavni krivac za sve ono što se desilo tog dana.
Da su predstavnici međunarodne zajednice koji su ovde hteli da pronađu počinioca, ne bi to uradili. Sigurna sam, nego je to sigurno bio još jedan scenario, kao što smo posle toga i doživljavali 2004. Znači da se zaplaše ti ljudi koji pokušavaju da dođu, da se vrate, jer u tim autobusima Niša ekspresa su stalno naši ljudi putovali i pokušavali da od svog zgarišta nešto naprave i da možda i ponovo se vrate. Jer svi smo imali u to vreme neka privremeni smeštaj po tim gradovima, ali normalno bila je želja što pre da dođemo kući i onda smatram da je to sigurno tada urađeno po nečijem scenariju i po nečijem nalogu da se naši ljudi zaplaše i da ne razmišljaju o povratku i o životu na Kosovu i Metohiji.
Kosovski Albanac Florim Ejupi, osumnjičen i uhapšen za podmetanje eksploziva, pobegao je iz američke vojne baze Bonstil kod Uroševca, gde je bio pritvoren. Ponovo je uhapšen u Tirani, nakon čega je predat UNMIK policiji. Sudsko veće međunarodnih sudija UNMIK-a 2008. godine Ejupija proglašava krivim za podmetanje eksploziva, zbog čega je osuđen na 40 godina zatvora. U drugostepenom postupku, godinu dana kasnije, Vrhovni sud u Prištini oslobodio Ejupija zbog navodnog nedostatka dokaza.
To je naša stvarnost, jer nije samo taj slučaj. Mislim, znamo odlično šta se događalo u Obiliću. Lično sam isto bila na sahrani troje kad su ih ubili u dvorištu, da ne kažemo žeteoci, da ne kažemo i ovi drugi koji su stalno imali nastradali. Nije bilo volje da se pronađu počinioci i kazne na pravi način.
Ako oni u tom trenutku nisu imali nadležnost i sve resurse u svojim rukama, stvarno ne znam ko je imao tu odgovornost i pravo da odgovor nama koji su stradali, roditeljima, znači da mora da postoji dokaz i da mora da postoje čitava neka organizacija koja je to odradila i ne verujem da nisu mogli da nađu krivce, jednostavno bilo im je u interesu da se ne čuje i ne zna ko je za sve to odgovoran.
Ne znamo šta možemo da očekujemo u buduće, ali eto, to je naša stvarnost.
Mi smo tu gde jesmo. U biti nam je da budemo borci. Valjda nam je ovo mesto i ovaj narod je naučio da se bori, da istrajava na ovom mestu. I nadam se da će i u budućnosti biti ovde Srba, da će opstati Kosovo i Metohija, da ćemo imati šta da pamtimo, da morat ćemo u svakom slučaju da se sećamo i trebalo bi da pominjemo i trebalo bi da se sećamo, ali osnovno je biti hrabar. Ja mislim da je to onako neka glavna poruka svih ovih dešavanja ovde.
U napadu su poginuli Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Mirjana Dragović, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić, Dragan Vukotić i Nebojša Snežana i Danilo Cokić, koji je imao samo 2 godine.
Iz Gračanice za magazin o teškom zločinu bez kazne, kolega Ivan Miljković. Poštovani slušaoci, u nastavku programa slede vesti, a posle u magazinu o ideji besplatnih udžbenika govori Aleksandar Kavčić, a čućete i kako nas životinje upozoravaju na veliku katastrofu. To su 2 dobra razloga da naravno ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Jedanaesti časova, Radio Televizije Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je u Orašcu podignut prvi srpski ustanak pod vodstvom vožda Karađorđa i kada je 1835. godine donet Sretenjski ustav, prvi moderni ustav Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić održao je Sretenjsku besedu u Staroj skupštini u Kragujevcu. Na Akademiji Knežev zapis rekao je da mi Srbi nemamo prava da se pred senima predaka ne prisetimo koliku smo žrtvu podneli na oltar otadžbine. U poslednjih 10 godina uspeli smo da stvorimo jaku državu, slobodnu, suverenu, koja je u stanju da raste i jača i čuva svoje nacionalne interese, rekao je Vučić.
Stvorili smo državu koja ima pravo na reč, na poštovanje i koja to pravo crpi iz poštovanja onih principa na kojima bi trebalo čitav demokratski svet da počiva, ali i da ih poštiva. Ne oduzimajući nikome slobodu da sam odlučuje da se bori za svoje, mi možemo da zahtevamo i da se poštuje i naša sloboda da budemo suvereni, sami odlučujemo i borimo se za svoje. Bez države samo kao narod, to ne bismo uspeli. Bez države samo kao narod bili bismo u poziciji onih naroda i većih od nas koji žive na tuđim teritorijama, po tuđim zakonima i koji su prepušteni na milost i nemilost tuđih interesa. Bez principa na kojima ona počiva, bez institucija, svih mehanizama na kojima su izgrađeni ekonomija, školstvo, zdravstvo, sloboda ne bi bila reč za koju živimo i koju živimo, nego san za koji umiremo, bez nade da će se ikada ostvariti. Narodi stvaraju države, a države čuvaju narode. Omogućavaju im da postoje i da budu subjekti, a ne puki objekti svake politike i svake istorije. Zbog ovih činjenica, zbog države Srbije danas, ta 1835. godina, taj ustav i ovaj praznik jesu toliko važni.
U memorijalnom kompleksu Orašac kraj spomenika Karađorđu, u prisustvu predsjednika Narodnih skupština Srbije i Republike Srpske, Vladimira Orlića i Nenada Stevandića, bit će položeni venci i odata pošta ustanicima. U podne predsjednik Srbije uručit će sretenska odlikovanja najzaslužnijim pojedincima i institucijama. Premijeri Srbije i Republike Srpske, Ana Brnabić i Radovan Višković, položit će u 14 časova vence na sarkofag vožda Karađorđe u crkvi na Oplancu. Na dan državnosti, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurse za prijem novih pripadnika u 63. padobransku brigadu, 72. brigadu za specijalne operacije i odred vojne policije specijalne namene Kobre, saopštilo je ministarstvo. Mogućnost prijavljivanja imaju i kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem, s tim što će pre upućivanja na selektivnu obuku morati uspešno da savladaju osnovnu vojnu obuku. U centralnoj Turskoj jutros je registrovano nekoliko novih potresa. Najjači je bio 4,7 stepeni po Richteru. Epicentar je bio 66 km severozapadno od Kahramanmaraša, jednog od najteže pogođenih gradova na jugu Turske u razornim zemljotresima od 6. februara. Svakog dana broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji sve veći. Prema posljednjim informacijama više od 41.000. Gotovo 100.000 ljudi je povređeno. Zemljotresom je pogođeno 13,5 miliona ljudi, od toga oko 7 miliona dece. Spasilačke ekipe i dalje pronalaze žive. U Ukrajini najžešće borbe su i dalje oko Bahmuta. Na udar ukrajinskih snaga su Donjeck i Makejevka. Zemlje članice NATO-a sastaće se danas u Briselu drugog i posljednjeg dana samita na kome raspravljaju o većoj vojnoj pomoći Ukrajini. Svetski je dan dece obolele od raka. U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od maligne bolesti, a skoro svake nedelje jedno dete premine. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka organizovaće skupove na trgovima u više od 20 gradova širom Srbije. U Beogradu centralna manifestacija bit će održana na Trgu Republike. Tačno u 13 časova pod sloganom Biti heroj, simbolično će mladi izlečeni od raka poslati srce podrške za sve mališane koji se sada leče. U Nišu počinje završni turnir Kupa Radivoje Koraća. Takmičenje od 18 časova otvaraju košarkaši Partizana i Spartaka. Od 21 čas igraće Mega i Vojvodina. Sutra se sastaju Crvena zvezda i Borac, odnosno FMP i Metalac. Večera su na programu još dva meča osmine finala Fudbalske lige šampiona. Od 21 čas igraće Briž Benfica i Borussia Dortmund Chelsea, čiji meč možete pratiti na prvom programu naše televizije. Zbog državnog praznika i sretenja danas se očekuje pojačan saobraćaj. Svi prilazni putevi zimskim turističkim centrima su prohodni, a osjetno je pojačan broj vozila na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vozačima se savjetuje oprez i poštovanje saobraćajnih propisa. Vreme. Pre podne promenljivo oblačno, posle podne razvedravanje. Temperatura od 7 do 13 stepeni. U Novom Sadu je 5 stepeni, Nišu 6, Kragujevcu 7, u Beogradu su 4 stepena. Vlažnost vazduha je 72%, pritisak 1018 milibara, vetar je jugozapadni i duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović. Thank you.
11. sat i 10 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Polaganjem venaca kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu obeležava se Dan državnosti, a naš reporter je Milenko Marković.
Upravo tako, ceremonija obeležavanja Dana državnosti ovde u Orašcu, mestu gde je podignut prvi srpski ustanak, je počela nešto pre 11 časova, verskim obredom najpre, a očekuje se da sledeća stavka u tom programu bude polaganje venaca. To će učiniti predsednici Skupština Republike Srbije Vladimir Orlić i predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, a pored njih prisutan je i ministar rada Nikola Selaković. Prema ranijoj najavi uslediće intoniranje himne, zatim obraćanje dvojice predsednika parlamenta, a na kraju je predviđen i kraći umetnički program. Po satnici koju smo dobili, sve bi trebalo da se završi do 11 časova i 50 minuta.
Hvala najlepše iz Orašca, Milenko Marković. Staro je pravilo da znanje nema cenu. Ovo međutim važi samo dok ono ne postane biznis. U savremenom svetu u kome se vlada privilegovanim vlasništvom nad znanjem, ono postaje skupa roba. Udžbenici i njihova cena kod nas su pre 10 godina izašli na tržište koje donosi značajan profit i na kome se vodi borba bez pardona. Tu nema sentimenta, a nedavni pokušaj da udžbenici postanu svima podjednako dostupni uzbrukao je izdavače i podigao poslovne strasti. Može li proći plemenita ideja o besplatnim i svima jednako dostupnim udžbenicima? O tome za magazin govori profesor Aleksandar Kavčić, predsednik fondacije Ale Kavčić, koji je i inicirao i ponudio ovakav model. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Kavčiću, želim na početku ovog razgovora da vas pitam kako ste došli na ideju da učenicima osnovnih škola u Srbiji ponudite besplatne udžbenike? Koji su bili vaši motivi?
Pre svega motiv je da se pomogne obrazovni sistem u Srbiji. Mi imamo obrazovni sistem koji već par decenija klizi na niže, jednostavno svake godine sve lošije stanje. Ustav kaže da obrazovanje treba da bude besplatno, svi znamo da udžbenici nisu besplatni. E sad, tačno kako sam došao do te ideje da se to sve stavi na internet, znate, u Americi udžbenici već postoje na internetu, ja ih kao profesor koristim u svojoj nastavi. Dakle, kad izaberem udžbenik za svoje studente, biram onaj udžbenik koji je dostupan na internetu i eto, to je taj amalgam, dve ideje da popravimo obrazovanje u Srbiji i nešto što sam vidio u Americi da već postoji.
Koliko učenika i koliko škola u Srbiji koristi udžbenike vaše fondacije?
U ovom trenutku u otprilike 350 škola u Srbiji od 1200 se koriste naši udžbenici. Dakle, bar jedan naš udžbenik se koristi u nekoj od tih 350 škola.
Kakvo je interesovanje za vaše udžbenike? U kojoj meri se povećava broj zainteresovanih kako škola, tako i učenika?
Vidite, svake godine sve više. Mi imamo u neku ruku i problem da informacijama dođemo do svih. Postoji dezinformacije koje o nama, to jest o radu fondacije, šire i izdavači, pogotovo izdavači iz izdavačkog kartela. Ali sa time se uspešno borimo i svake godine sve više nastavnika, sve više roditelja i lokalnih samouprava se opredeljuje za naše udžbenike iz očiglednih razloga, a razlozi su da su to udžbenici kvalitetni po svom kvalitetu jednaki i drugima, ako ne čak i da su kvalitetni, a cena je 5 puta jeftinija od ostalih.
Da li na početku iz škola i od strane roditelja možda bilo izvesnih rezervi prema udžbenicima koje vi nudite?
Da, rezervi je bilo. Pazite, rezervi postoji sada i to su sve one iste rezerve. Dakle, neko potura informaciju da su to u štampanom obliku fotokopije, da su spiralni povezi, crno-beli, da nemaju dozvolu države za nastavu i tako dalje. Razumem ja i sve te rezerve kad su ljudi suočeni sa takvim dezinformacijama, ali i ovo suprotno zna, da kogod se opredelio za naše udžbenike u protekle 2 godine, sledeće godine će nastaviti sa našim udžbenicima, jer shvataju ljudi da oni nisu nikako prepreka učenju, shvataju ljudi i vide na svojim primjerima da đaci koji uče iz naših udžbenika jednako osvajaju medalje, olimpijade i tako dalje. Primera radi, evo, matematička gimnazija koja ima 7. i 8. razred, dakle ima deo osnovne škole, koristi naše udžbenike, a ta deca postižu neverovatne rezultate. Dakle, sve te predrasude mi polako razbijamo i ljudi se polako oslobađaju tih dezinformacija i otvaraju se.
Rekli ste malo pre da su vaši udžbenici 5 puta jeftiniji nego drugi koji se nude na tržištu Srbije. Znači, suština je samo da je trošak cena štampanja udžbenika, tako je, nikakav drugi.
Da, naša filozofija u fondaciji je da mi financiramo izradu udžbenika, dakle od autorskih honorara, plata urednicima, dizajnerima i tako dalje. Mi financiramo da se udžbenik napravi. Kada se on napravi, stavljamo ga na internet da bude dostupan svima besplatno. Takođe, od njega pravimo onda interaktivan udžbenik i to stavljamo na internet da bude besplatan. A u štampi košta samo onoliko koliko košta klot cena štampe. Dakle, mi štampu vidimo kao uslugu građanima, štampamo udžbenike po svim propisima štampe udžbenika države Srbije, a takve udžbenike onda nudimo građanima za klot cenu štampe. I to je naša filozofija, naša paradigma. Da.
Htio bih sada, gospodine Kavčiću, da vas pitam, kakav je kvalitet udžbenika koje koriste učenici u školama u Srbiji? Vi imate, evo, dobru priliku, čini mi se, da napravite tu neki presjek i neku analizu.
Kvalitet udžbenika je onakav kakav propisuje Ministarstvo prosvete. Dakle, tu o tom kvalitetu ja znam da ste i vi i mi i svi mi da smo bombardovani tim pitanjem kvalitet udžbenika. Kvalitet udžbenika, za kvalitet udžbenika odgovorno je samo jedno telo u državi Srbiji, a to je Ministarstvo prosvete, i ona kad odobri udžbenik za nastavu, to je pečat kvaliteta. Nema tu dodatnog kvaliteta. To pitanje kvaliteta i ta pitanja o ne znam kakvom kvalitetu udžbenika, to dolazi iz jedne kuhinje. Ta sva pitanja su iskonstruisana u jednoj kuhinji i to je kuhinja izdavačkog kartela. Da bi time kobajagi osporili kvalitet ovog izdavača ili onog, ili da bi se možda predstavilo kao da su nemački udžbenici ne znam kako visokog kvaliteta, a zapravo je potpuno svejedno. I ja bih voleo da se ova debata o udžbenicima stavi u stranu i da shvatimo da udžbenik nije toliko bitan koliko vam izdavači žele da predstave udžbenik kao najbitnije nešto na ovom svetu. A zapravo je mnogo bitniji nastavnik. Onog trenutka kad nastavnik dođe u prvi plan, a ne udžbenik, to znači da smo pobedili. Jer tek kad shvatimo da je nastavnik taj koji podučava decu, a ne udžbenik, imamo šanse da popravimo ovaj obrazovni sistem. Do tada, ukoliko se upecamo na ovu udicu, da pričamo o kvalitetu, samo idemo na vodenicu kartela izdavača koji želi da nas ubedi u to da su eto baš njihovi udžbenici ti koji su ne znam to koliko kvalitetni i zato treba da ih plaćate pet puta skuplje od proizvodne cene, a ovamo s druge strane nikuda rezultat, nema rezultata da vam pokažu da ti đaci koji uče iz pet puta skupljih udžbenika postižu i pet puta bolje rezultate. Dakle, to je čitava jedna debata iskonstruisana, ne bili nekakvim marketinškim trikovima, izdavački kartel i dalje privoleo roditelje da kupuju udžbenike po ekstra visokim cenama. Okanimo se toga.
To praktično znači da između udžbenika nema nekih velikih razlika, upravo zbog toga što njihov sadržaj, je li tako, propisuje Ministarstvo prosvete.
Tačno. Evo, pozivam svakog ko to sumnja da uzme pet udžbenika, evo, na primjer, drugi razred matematika, pogledajte naslove lekcija, pogledajte kako su urađene lekcije, vidjet ćete da je skoro sve isto. Dakle, prekinimo tu debatu, okrenimo se tome da pitamo da li je obrazovanje u Srbiji besplatno i zašto nije. I država je na našoj strani. Pazite, država je već izdala ovu izveštaj Komisije za zaštitu konkurencije. To je jedno državno telo koje je reklo da su cene udžbenika neelastične, da svi izdavači u kartelu praktično drže iste cene i da time sebi obezbeđuju monopol. Država je rekla da su udžbenici u maloprodajnoj ceni. Trošak proizvodnje udžbenika je svega 15% maloprodajne cene. To je drugim rečima pljačka. I treće, država je u tom izveštaju rekla vrlo jasno da se u školama neretko biraju udžbenici ne po tome šta je opšti interes, već zapravo šta je interes pojedinca i da postoji korupcija. Dakle, ne, to nije zato što sam ja to rekao, da opet ne bude nekih tužbi. To je rekla država Srbija, ali to je istina. I to moramo menjati.
Koliko roditelje i učenike zbunjuje to što nekoliko izdavačkih kuća nudi udžbenike za školu ili što se za isti predmet koriste različiti udžbenici?
Da li su tu roditelji zbunjeni ili ne, ne znam, ali roditelji i nastavnici treba da shvate da je ovo otvoreno tržište i da svako, čak svaki nastavnik ima pravo da koristi koji god on hoće udžbenik. Svaki roditelj ima pravo da kupi ili da ne kupi udžbenik, da udžbenik nije obavezan. Država je odlučila da tržište udžbenika otvori i mislim da sada tu samo svi akteri moraju da se prilagode. Nisam to ja napravio tako, nije to niko od roditelja napravio tako, to je tako država odlučila i na nama je sada da se prilagodimo takvoj situaciji.
Vaša fondacija obezbeđuje udžbenike za učenike osnovnih škola. Da li su obuhvaćeni svi predmeti?
Da, mi obuhvatamo sve predmete. To ne znači da smo u ovom trenutku napravili sve udžbenike za sve razrede. Još uvek radimo na tome. Pokrili smo negde oko 3/4 osnovne škole u ovom trenutku. Svi razredi od 1. do 5. su potpuno pokriveni udžbenicima. 6., 7. i 8. su još uvek delimično pokriveni. Ali to ne treba da bude nikakav problem. I danas kad odete u bilo koju školu, vidjet ćete da udžbenici, da se ne koriste udžbenici sve istog izdavača. I u ovom sadašnjem sistemu Tako da ja se za to ne brinem što nismo pokrili celu osnovnu školu, pokrićemo i u roku sledeće dve godine, to garantujem.
Ko piše udžbenike za vašu fondaciju?
Zavisi od udžbenika do udžbenika, mi imamo autore koji su učitelji, nastavnici, a i profesori univerzitetski. Ja lično poznajem autore koji su autori udžbenika prirodnih nauka, to su fenomenalni stručnjaci, pogotovo iz matematike, tu je bivši direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović, zatim dr. Voja Andrić koji je jedan od naših najpoznatijih metodičara i koji uzgred i sastavlja zadatke za malu maturu. Dakle, to su sve ljudi koji znaju svoj posao, napisali su mnogo udžbenika tokom svoje karijere i evo sada pišu zajedno sa nama. Ali da sve to ima smisla, neki od autora su naravno i nastavnici, same nastave, njihova uloga je tu da na neki način ukrote malo ove profesore univerziteta, da unesu jedan duh jezika koji je primereniji đacima u tom uzrastu, tako da veliki broj udžbenika ima dva ili tri autora.
Gospodine Kačiću, da li možda planirate izdavanje udžbenika i za srednje škole?
Da, krenut ćemo na udžbenike, krenut ćemo sa radom za udžbenike za srednju školu za otprilike dve godine. Primarno nam je da u ovom trenutku pokrijemo udžbenike za osnovnu školu. Negde sam pročitao da je država najavila da će od 2030. i srednja škola u Srbiji biti obavezna. I u tom trenutku kad i srednja škola bude obavezna, a čak možda i koju godinu ranije, mi ćemo krenuti da pravimo i udžbenike za srednju školu. Sad, udžbenici za srednju školu su vrlo specifični. Ne verujem da ćemo tu moći da pokrijemo sve udžbenike za sve srednje škole, jer znate, ima dosta specifičnih srednjih škola, usko specijalizovanih, ne znam, građevinskih, mlekarskih i tako dalje, gde baš ne možemo da napravimo sve udžbenike, ali trudit ćemo se da za ove opšte predmete koji se uči u gimnazijima, a i u stručnim srednjim školama, da ih pokrijemo udžbenike.
A rekli ste malo pre da država podržava zapravo kroz resorno ministarstvo takvu inicijativu vaše fondacije za besplatnim udžbenicima. Da li je to u ovom trenutku dovoljno? Samo ta verbalna podrška?
Pa znate kako, ja ne znam šta drugo država treba da uradi. Država je izdala izveštaj Komisije za zaštitu konkurencije i jasno stavila do znanja svima da sve ovo što sam ja govorio o korupciji, o neosnovano visokim cenama, o neelastičnom tržištu, sve to je država potvrdila. Zatim država odobrava naše udžbenike, udžbenike fondacije, država daje odobrenja za nastavu, država je napravila i to jest odobrila zakone o udžbenicima u kojima ne postoji ni jedan zakon, ni jedan stav zakona koji zabranjuje ovo da se naši udžbenici koriste. Znate, eto, tu je država uradila svoje na roditeljima i nastavnicima da te udžbenike koriste. Naša misija je opet da mi te udžbenike napravimo, a ko će ih koristiti, ja to zaista ne mogu da utičem na to. Ali vidim da sve više i više roditelja kreće da koristi ove naše udžbenike i to je pozitivno.
Svojevremeno ste, gospodine Kapčiću, rekli da je želja fondacije da svi učenici osnovnih škola u Srbiji imaju besplatne udžbenike i da nećete da prestanete da radite na tome. Koliko ste blizu ispunjavanju tog cilja?
Taj cilj se već ostvaruje. Dakle, udžbenici, pre svega, udžbenici jesu besplatni, naši udžbenici jesu besplatni na internetu, bilo da su u PDF obliku ili da su u interaktivnom obliku. Drugo, u štampi naši udžbenici se mogu dobiti za klot cenu štampu. I sada desilo se upravo ono što smo i očekivali. Opština Šid je prednjačila u tome. Tu su se jedan roditelj i predsednik opštine Zoran Semenović. Evo reći ću ko je roditelj, to je Slađana Stojanović iz Šida. Našli su formulu da opština kupi udžbenike po toj ceni od svega 2 dinara po stranici prošle godine, što je bila klot cena štampe, i tako obezbedi đacima opštine Šid besplatne udžbenike. I to vidimo da se dešava danas po uzoru na opštinu Šid, dešava se i u nekim drugim lokalnim samoupravama. Dakle, to je taj mehanizam kako možemo doći do besplatnih udžbenika za sve. Mi u fondaciji nemamo tih sredstava da možemo štampati udžbenike u beskonačnim tiražima za sve, ali ono što možemo uraditi u fondaciji, a to je da ponudimo udžbenike, to je štampane udžbenike po ceni štampe, i time učinimo te udžbenike dostupnim ili priuštivima, ih učinimo lokalnim samoupravama, što se i dešava. E sad, u opštini Šid predsednik opštine je ukapirao da za onaj budžet koji je do pre godinu dana, to jest onim budžetom kojim je do pre godinu dana mogao da pokrije samo udžbenike za prvake, od ove godine može da pokrije za sve, pokrije udžbenike za sve razrede osnovne škole, i eto, to se dešava.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Aleksandar Kavčić, predsednik fondacije Alek Kavčić. Gospodine Kavčiću, hvala vam još jednom što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažni? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pamet, da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto
ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi. Pa priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da si spremna sad za to.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. izdanju PGP RTS-a.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla trombon. Renato Kiko klavir. Ziggy Feigl dirigent. Stjepko Gut dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina 28. februar u 20 časova. Vidimo se.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Čovek i priroda, bilo da su u saglasju ili u sukobu, neminovno su uslovljeni jedni drugima. Homo sapiens je u svakom slučaju mlađi partner i često nemoćan pred zakonima prirode, posebno u stihijskim i nepredvidivim situacijama. Velike katastrofe poput zemljotresa, vulkanskih erupcija, tsunamija za čoveka su i dalje velika pretnja. Životinski svet, međutim, posjeduje sposobnost da predoseti nadolazeću opasnost. Kako to uspeva? Kako nam i na koji način životinje pomažu i kako da ih bolje razumemo, o tome sada za magazin razgovaramo sa doktorom veterinarske medicine Stankom Božinovićem. Dobar dan, gospodine Božinoviću, i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, pozdravljam vas i pozdravljam sve slušalce vaše koji nas slušaju.
Evo, zemljotres u Turskoj i Siriji posljednji je možda primjer na kome se pokazalo da životinjske instinkte vredi osluškivati. Na društvenim mrežama kruži uveliko snimak u kome je nekoliko sati pred zemljotres na jugu Turske jedan pas lajao i upozoravao ljude na opasnost. Postoji li naučno objašnjenje za to? Kako životinje osete potres ili neku drugu katastrofu i kako se u vašoj struci definiše ta sposobnost?
Evo, ako mogu nešto da kažem. Mislim, ja sam klinički veterinar, nisam biolog. To bi možda bolje objasnio neki biolog koji se bavi isključivo životinjama. Doduše, ono što ja znam iz nekog svog ličnog, lične želje da saznam, jeste da u principu nije samo i životinje, nego i biljke predosećaju ili imaju takozvane instinkte pre nekih velikih prirodnih katastrofa. To je jednostavno normalno, zato što oni prvo osjećaju mnogo, njihova čula su mnogo izoštrenija nego naša. Znači, oni osjećaju mnogo bolje, sve više i bolje nego mi. To je jednostavno dovelo do toga. I mi smo verovatno nekad kao vrsta to osjećali. Moram se vratiti na jednu stvar koju ste vi rekli, da smo mi partneri prirode. Ja mislim da mi nismo partneri prirode, mi smo samo deo jedne prirode. Priroda nam svaki dan pokazuje, koliko god mi hteli da je kontrolišemo, kako ne možemo da je kontrolišemo i ne može niko ništa da je kontroliše, pogotovo neke te prirodne katastrofe, kako ih mi nazivamo. To su neki, što bi se reklo, normalni događaji na planeti Zemlje, ti tektonski, koji se dešavaju i koji menjaju jednostavno živi svet, pa i nas samim tim. To što ih mi ne predosećamo, do duše, ne svi. Postoje naravno ljudi koji ih predosećaju, ljudi koji su više upućeni na prirodu, više predosećaju i koji su više povezani sa prirodom, više predosećaju nego ljudi koji žive u civilizovanom svetu, koji su, kako bi rekao, previše opušteni i priviknuti na tehnologiju. Oni jednostavno su izgubili svaki dodir sa prirodom i zbog toga ne osjećaju ništa. A psi, kao neko ko živi pored nas, zato i taj klip ili kako god, taj videozapis koji govori o tom psu koji je lajao satima, psi koji su životinje koje žive pored nas, oni su tu prvi koji nam ukazuju da će nešto da se desi. A on je sigurno to predosetio. Predosetio je zato što su to predosetile i druge životinje pored njega.
Mm-hmm.
A onda životinje kad predosećaju nešto i biljke kad predosećaju, puštaju određene hormone ili feromone, između ostalog jedan od tih hormona je adrenalin koji se pušta i stvara se strah. Sve životinje osjećaju adrenalin i onda one laju, plaše se i na taj način nas upozoravaju. Naravno, ne znam, ja bih voleo da je on upozorio te jadne ljude u Siriji, neke možda i jeste, neke i nije, ili u Turskoj, ne znam odakle je bio pas. Da im je pomogao na neki način.
Da. To je. Evo da vas samo potpitam, pošto nekoliko puta ste rekli predosećaj. Kako se zapravo definiše ta sposobnost? Da li je to predosećaj, instinkt? Ima li to neke veze sa inteligencijom?
Mislim da to nema nikakve veze sa inteligencijom. Mislim, ajde za sada, to je moje lično mišljenje, da ne budem baš, možda će me neko opovrgnuti, ali mislim da to nema nikakve veze sa inteligencijom. Instinkt ili predosećaj ili kako god ga nazvali, jednostavno deo živog sveta koji se stvorio kod određenih životinskih vrsta kroz generacije, jednostavno pozitivnom selekcijom životinja. Predatori predosećaju lovinu. Lovina predoseća opasnost i ta koja bolje predoseća opasnost, ona preživljava. I jednostavno tako iz generacije u generaciju se stvorile su se grupe životinja koje imaju razvijene instinkte više nego druge grupe, jer su te druge grupe nažalost nastradale. Tako se stvorio taj instinkt ili predosećaj ili čula, ta neka koja smo mi zanemarili. Ja sam siguran da i ljudi kao homo sapiens, kao vrsta, imaju određena čula i to se pokazalo na gomili primere, ja sam ne znam tačno, ali ljudi koji žive u kontaktu sa prirodom kao razna plemena u Amazoni, koji su isto homo sapiens kao i mi koji živimo u gradu, oni imaju razvijene instinkte i čula. Mnogo bolja nego mi. Ali zato što ih mi nismo forsirali i nismo imali jednostavno takvu prirodnu selekciju, kako bi rekao, kako su oni imali. Jer njima je to jako bitno da predosećaju neku opasnost da bi mogli da se sklone.
Pomenuli smo ovog psa, ali treba reći da postoji još jedan videoklip koji govori o jatu ptica koji isto zloslutno...
Sigurno su i ptice kao i psi i gomila drugih životinja.
Često se spominju i zmije kao primer naznake neke katastrofe.
Jeste, mislim, dobro, ali sa zmije moguće da imaju i neki drugi vid čula koje mi nemamo. Zmije su strahovito osetljive na potrese. One su verovatno osetile tektonski poremećaj mnogo pre nego bilo kakvi seizmološki aparati i onda su zbog toga krenule da beže. Mislim, zato što jednostavno njihovo telo im prenosi te informacije. To isto nema nikakve veze sa inteligencijom, ali ima veze sa njihovom sposobnošću da te informacije koriste. Tako verovatno i ptice, te koje su letele, su gledale da pobegnu, jer su osetile da je opasnost blizu i one su upozoravale kako svoju vrstu, tako i druge vrste da se nešto dešava. Jedino što su ljudi to možda malo zanemarili ili nisu zanemarili ili kako god. Sad ne znam šta reći vezano za to, ali ljudi vrlo često zaboravljaju da žive u prirodnom okruženju i vrlo često se previše oslanjaju na tehnologiju, a mnogo manje na neke druge stvari koje bi mogle da ih upozore ili da prate neke druge stvari da bi mogli da se sklone ili šta god da urade. Mislim, to sada gotovo o tome ne treba ni pričati. Mislim.
A mogu li se ovakve pojave pratiti i klasifikovati pogotovo u ovakvim situacijama i da li postoji oblast nauke koja se posebno time bavi?
Postoji oblast nauke koja se bavi ponašanjem životinja. Znači, postoji oblast, mi na fakultetu imamo ovaj predmet koji se bavi ponašanjem životinja, doduše samo jedan predmet, ali postoji oblast nauke i biolozi, mnogi biolozi, botanici, generalno i ljudi koji se bave prirodom, oni se bave i ponašanjem i životinja i biljaka, i ponašanjem životinja i biljaka u ekstremnim uslovima. Tako da nije to ništa, kako bih rekao, strano. To je samo jednostavno jedna grana. Ono što, kao i za sve što postoji oblast nauke, ako nije mnogo isplativo, ta nauka verovatno nije ni mnogo bitna, pa onda vrlo često se ne koristi.
Evo, gospodine Božinoviću, praktično sve vreme govorimo o sudaru primarnih instinkta životinje i civilizacije, tehnologije. Kako životinje i vrste koje dugo žive u urbanim sredinama zajedno sa čovekom čuvaju taj instinkt? Kako one uspevaju da ga zadržavaju? Da li i oni isto slabiji?
To je ono što je fascinantno. Tu mi vidimo kako mi imamo negativnu selekciju. Životinje koje žive sa nama, one gube te instinkte. Ne u potpunosti, ali polako, kroz generacije. Znači, životinje koje žive u udobnosti naših domova, i kao i mi, ona polako počinju da gube. Domaće životinje su u velikoj meri izgubile gomilu instinkta u odnosu na divlje životinje. A žive koliko postoje ljudi, znači nekoliko desetina hiljada godina žive u nekoj simbiozi sa nama.
Mm-hmm. Po isto principu kao što je Homo sapiens izgubio.
Isto tako, Homo sapiens je sa napretkom civilizacije, tehnoloških stvari, da bi ugodio sam sebi, što je i normalno, mislim, normalno je da se ugrađamo i da živimo lakšim i laganijim životima, da ne moramo da se borimo za život, mi smo izgubili gomilu instinkta, gomilu nagona. I možda iz tog razloga počeli smo da razmišljamo da nismo deo ove prirode, a u stvari smo isto deo prirode, samo što smo izgubili te stvari jer nam nisu bile potrebne. Oslanjamo se mnogo na tehnologiju, pogotovo što je tehnološko doba napravilo ogroman bunt. Tako da je oslanjanje na tehnologiju enormno, a instinkti se gube. Tako i domaće životinje koje žive u bezbrižnosti naših domova gube, pogotovo domaće životinje, ako pričamo o psima, mačkama kojima se ja bavim, oni jako mnogo gube instinkt. Imaju mnogo više izražene nego mi sami, ali gube u odnosu na divlje životinje. Divlje životinje su mnogo više, imaju izraženije te nagone, instinkte, predosećanja i to je kod njih baš izraženo.
Mm-hmm. I evo na kraju da se vratimo na ovog psa iz Turske koji je zavijao, zapravo ja sam rekla lajao, ali on je u stvari kao sirena zavijao pokušavajući ljudima da kaže da se sprema katastrofa, ali ga ljudi nisu razumeli. Mogu li se kodifikovati takve poruke koje nam životinje šalju?
Mogu.
Kako?
Sad, previše kratka ova vaša radio emisija da bi mi pričali o tome. Naravno, sve životinje imaju svoj način komunikacije. On je komunicirao, znači pas je komunicirao svojim načinom komunikacije i pokušavao nešto da kaže. Ljudi koji, ja provodim dosta vremena sa psima, mačkama, konjima i u principu predvidim kad mi nešto govore svojim telom ili zvukovima ili ponašanjem, ja znam šta hoće mi kažem. I to je ogromna, to je stvar kojom bi u principu trebala neko da se bavi. Njega nisu razumeli zato što se ljudi nisu bavili sa njim ili su mislili da je nešto drugo po sredi. Nije im palo na pamet da bi to bio moguć takav zemljotres kao što im je došao. Tako da i to može da se provuče, ali to nije redak slučaj ni kod ljudi. Ljudi kad dođu i pokušavaju da vas upozore, mnogi ljudi ne veruju. Jer mi smo takvi. Mi generalno za informaciju koju dobijemo ne moramo uvek da smatramo da je validna. Uvek nešto merimo, premeravamo i tako dalje. Tako da svake stvari ne verujemo apsolutno, to sam kažem, ne verujemo apsolutno psima kao, a možda bi trebali, možda bi trebali zato što oni nemaju mogućnost laganja kao ljudi, kada hoće da nas upozore na nešto. A svakako bi ljudi koji se bave životinjama umeli da prepoznaju znakove da se nešto dešava. Ne mislim baš da bi oni znali da se dešava zemljotres, ali bi znali da se nešto dešava. Ako je on satima zavio, to je siguran znak da će nešto se desiti. Nemoguće da pas satima zavija bez ikakvog razloga, to je nemoguće.
Stanko, ovo je u suštini, ispostavilo se priča možda više o ljudima nego o životinjama.
Pa to je jako priča o ljudima nego o životinjama. Mislim, životinje su jedna divna stvorenja.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Za magazin je govorio doktor veterinarske medicine Stanko Božinović. Hvala vam još jednom.
Hvala vam, prijatno.
Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente. Perdóname.
srpski na srpskom.
Ajde i ovo, došlo vreme da menjamo prozorske aljine. Tako je baba Tovanija s jeseni iz proleća govorila dedi, koji bi se mrmotno zbog nadošlih godina, ali bez reči peo na merdevine i raskačinjao firanke. Prozore je razodevao nežno, kao da su se u njihovim oknima stekle sve žene koje je voleo i čijim haljinama nije prišao. Prstima se vraćala gibkost, leđa su se strelila, a starački klecave noge davale su oslonac sećanjima. Kad haljina ima dugmad, je li ona na raskopčavanje ili na zakopčavanje, kako se kaže? Toga jednom pitao jedan ženski glas koji mu se posle toliko godina vraća u misli, tu na merdevinama, dok raskopčava prozorske aljine. Onda je na raskopčavanje, da bi posle mogla da se zakopča i da se prozor s jeseni iz proleća nanovo obuče.
Srpski na srpskom.
Kaže se s jeseni iz proleća, ali retko se čuje sa leta, a nikako s zime. Ono što se danas retko čuje ne znači da u jeziku u davnini nije bilo, pa je nekad neko i sa leta, to jest kad dođe leto, skidao firange. Ta nam je tuđica stigla od nemačkog Vorhang, što znači zavesa, zastor, i koristila se kada nam je nemački u jeziku bio ono što je danas engleski. Sad je koriste stariji s vremena na vreme ili je ima samo u literaturi. S zime se nikad nije moglo reći, jer se predlog s ne upotrebljava ispred reči koje počinju s suglasnicima s, z, š i ž, nego je moglo biti samo sa zime. Ni priloga nanovo, koji znači još jednom, po drugi put, opet, ponovo, iz početka ili iznova, nema često u savremenom jeziku, osim kad se, na primjer, kaže hajde jovo nanovo. U tom slučaju jovo se piše velikim slovom, jer ime i figurativno upotrebljeno ostaje vlastito i obavezno se odvaja zapetama, jer je u vokativu. A kad se iz stilskih razloga u tekstu upotrebi takozvana okrnjena reč kao što su aljine, izostavljeno slovo obeležava se apostrofom, što ne važi za imperativni oblik ajde.
Razodevena prozorska okna otkrivaju sjeseni pogled koji ne može svakom da bude dat, nego samo domaćem, najprisnijem, jer svaki je pogled drugačiji. Oča se i na ulici i na nebu među krošnjama sve izmeni, i svetlo zaigra drugačije. Tako bude i sa haljinama. Svako je dugme i ovi nešto otkrilo, pa i to da se i gruba tkanina mekim pokretima skida. Videla njegova Tomanija da se on odavno, još dok je mlađi bio, dugo nešto zamajava dok skida zavese, pa pitala da mu nije zlo od visine. Nema zla bez ljudi, ni duše bez prozora, ni vida bez aljina, čulo se sa vrha merdevina. I otad baba Tomanija ne pita više, samo kaže, ajde i ovo nanovo. Došlo vreme da menjamo prozorske aljine. I stoji sa strane, čekajući da mu sećanja sminu. Dolazi novogodišnje doba.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija obeležava Dan državnosti,
Najzaslužnijim pojedincima i institucijama predsjednik Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja. Prethodno u Kragujevcu na Svečanoj akademiji predsjednik Srbije je u sretenskoj besedi rekao da je u uslovima teške situacije u svetu najvažnije da budemo zajedno.
Stvorili smo državu koja ima pravo na reč, na poštovanje i koje to pravo crpi iz poštovanja onih principa na kojima bi trebalo čitav demokratski svet da počiva, ali i da ih poštiva. Ne oduzimajući nikome slobodu da sam odlučuje da se bori za svoje, mi možemo da zahtevamo i da se poštuje i naša sloboda da budemo suvereni, sami odlučujemo i borimo se za svoje. Bez države samo kao narod, to ne bismo uspeli. Bez države samo kao narod bili bismo u poziciji onih naroda i većih od nas koji žive na tuđim teritorijama, po tuđim zakonima i koji su prepušteni na milost i nemilost tuđih interesa. Bez principa na kojima ona počiva, bez institucija, svih mehanizama na kojima su izgrađeni i ekonomija, školstvo, zdravstvo, sloboda ne bi bila reč za koju živimo i koju živimo, nego san za koji umiremo, bez nade da će se ikada ostvariti. Narodi stvaraju države, a države čuvaju narode. Omogućavaju im da postoje i da budu subjekti, a ne puki objekti svake politike i svake istorije. Zbog ovih činjenica, zbog države Srbije danas, ta 1835. godina, taj ustav i ovaj praznik jesu toliko važni.
Svečanosti obeležavanja Dana državnosti održava se i u Orašcu, mestu gde je pre 219 godina podignut prvi srpski ustanak. Premijeri Srbije i Republike Srpske, Ana Brnabić i Radovan Višković, položit će u 14 časova vence na sarkofag vožda Karađorđa u crkvi na Oplencu. Na Dan državnosti Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurse za prijem novih pripadnika specijalnih jedinica. Planirano je da se broj najelitnijih rodova vojske poveća na 5000. U Leposaviću je u toku javna rasprava o pitanju nelegalne eksproprijacije zemljišta. Priština je sredinom januara donela odluku da srpsku zemlju u selima Lešak i Dren proglasi zemljištem od javnog interesa, kako bi bila izgrađena baza takozvane pogranične policije. Meštani zbog toga već dve nedelje protestuju. Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni po Richteru zabeležen je jutros u Turskoj na području Goksuna. Broj žrtava u Turskoj i Siriji premašio je 41.000, a spasioci i dalje pokušavaju da pronađu preživale pod ruševinama. U Ukrajini najžešće borbe su i dalje oko Bahmuta. Na udaru ukrajinskih snaga su Donjecki i Makejevka. Zemlje članice NATO-a na sastanku u Briselu raspravljaju o većoj vojnoj pomoći Ukrajini. Svetski je dan dece obolele od raka. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka organizuje skupove na trgovima u više od 20 gradova širom Srbije. Centralna manifestacija je u Beogradu. Ove godine još jednom akcija Nurdora bit će posvećena dobrovoljnom davalaštvu krvi i značaju transfuzije. U Nišu počinje završni turnir Kupa Radivoja Koraća. Takmičenje od 18 časova otvaraju košarkaši Partizana i Spartaka. Od 21 čas igraće Mega i Vojvodina. Sutra se sastaju Crvena zvezda i Borac, odnosno FMP i Metalac. Večera su na programu još dva meča osmine finala fudbalske lige šampiona. Od 21 čas igraće Briž Benfika i Borussia Dortmund Chelsea, čiji meč možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni. Za kraj emisije informacija da ćete izveštaj o vodostaju reka moći da čujete posle vesti u 13 časova. Čuli ste vesti.
Dvanaest časova i četiri minuta, dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. Povodom Dana državnosti u predsjedništvu počela je centralna svečanost na kojoj predsjednik Vučić dodeljuje pojedincima sretensko ordenje i priznanje i mi se sada uključujemo u prenos svečanosti.
Predsjedniče Republike Srpske, gospodin Dodik, poštovana predsjednice vlade Srbije, gospođo Brnović,
članove vlade Republike Srbije, predstavnici srpskog naroda iz regiona, vaše ekscelencije, uvaženi laureati, dame i gospodo, da li patriotizam znači samo čovjekovo toplo osjećanje za zemlju u kojoj je rođen? Ili patriotizam znači pre svega vrelu ljubav za narodnu tradiciju i jezik? Po reči patrija, odista bi patriotizam značio osjećanje za tlo svog plemena, ali po reči rod, od koje smo mi Srbi napravili lepu reč, rodoljublje, to osjećanje bi značilo ljubav za tradiciju i jezik. Uostalom, ovo oboje izlaze na jedno isto, pošto se i plemensko tlo obeležava granicom duhovnom, a ne fizičkom. Stvarno, otačbina nije ni tlo, ni pleme, ni jezik, nego kolektivni duh jednog naroda. To je proizvod zajedničke prošlosti, istorije, zajedno podeljenih sreća i nesreća, pobede i poraza. Kolektivni duh zato predstavlja istodobnu i materijalnu i moralnu oblast, zajedničke žrtve u krvi za iste principe i za isti ideal. Poštovani prijatelji, dozvolite mi da uz ove rodoljubive reči Jovana Dučića sve vas pozdravim, i posebno vas koji od danas nosite breme velike odgovornosti. Među vama ima Srba, među vama ima onih koji niste Srbi, ali ste dali veliki doprinos Srbiji, čineći dobro našoj kulturi, našoj državi. Okupili smo se danas u želji da vam još jednom posvedočimo i iskažemo svoju zahvalnost, svoju naklonost i naravno svoje divljenje. Ja bih danas u ovom svečanom trenutku, kada govorimo o dodeli odlikovanja, o dodeli ordenja, rekao nekoliko reči o našoj državi, o onome zbog čega smo se okupili. Za nas su 15. februar Sretenje i 1804. i 1835. dani velikih srpskih pobeda. Crveno slovo u našem kalendaru. I kao što smo te 1804. pod vojstvom Crnoga Đorđa krenuli u avanturu stvaranja moderne srpske države, tako od Miloša pa na ovamo nikada nismo dozvolili avanturistima da nam državu ukinu i unište. Stvaranje države može da bude avantura. Avantura, kada državu imate, više ne sme da postoji. Sa državom niko ne može i ne sme da se igra. Niko ne sme da je žrtvuje i nikada ništa ne sme da pretpostavi interesima države. Dozvolite mi, poštovani prijatelji, da vas u nekoliko reči podsjetim na važnost ordena koje ćete od sada sa ponosom nositi. Ovo ordenje je važno pre svega zato što Republika Srbija njime svedoči da ne zaboravlja svoje nacionalne pregaoce, prijatelje države. A prijatelji države su svi oni koji su učinili nešto za nju i njene građane. Također, prihvatajući ga, vi ste se svrstali u red pojedinaca i institucija bez čijeg delovanja Srbija ne bi bila ono što jeste. Danas prosperitetna država koja, poštujući lepe diplomatske običaje, gaje iskrena i principijelna prijateljstva sa narodima širom sveta. Vi koji ste povodom Dana državnosti Republike Srbije Sretenje zaslužili ova blistava odlikovanja, znajte da su u vas uprte oči naših građana, kao i njihovo neiscrpno poverenje u vašu ljubav i lepe namere. Vi danas nosite mnogo veću odgovornost nego što je nose oni koji nemaju odlikovanje i ordenje. Vaš je posao da služite državi na svakom mestu. Od kafane i restorana, kućnog podruma, do ulice, na svakom mestu i uvek morate da budete u svoju državu i nikada protiv nje. I ne postoji lepši i važniji zadatak, lepši i važniji cilj. Jer čuvati i voleti svoju državu, ničega lepšeg i ničega uzvišenije i ništa uzvišenije ne postoji. Danas, kada je naša zemlja pritisnuta sa različitih strana i u vreme kada kroz svoju istoriju najbrže ekonomski napreduje, mi moramo jasno da kažemo svima, bez obzira na to koliko ćemo sa jedne strane imati dobronamernih i koji će nas ubeđivati da je izbor te strane baš jedini dobar za našu zemlju, i koliko ćemo jednako takvih imati sa druge strane koji će nas neumorno ubeđivati da je baš izbor za tu stranu jedini moguć za Srbiju i njen opstanak. Mi nemamo ništa od ta dva izbora. Imamo samo jednu mogućnost. A to je da budemo svoji na svome, da brinemo i da čuvamo svoju državu. Da brinemo o svom narodu, o svojim građanima i da gledamo u budućnost. Hvala vam što ste danas ovde. Čast mi je što vam u svojstvu predsednika Republike upravo ja dodeljujem ovo znamenje. Nasleđe Karađorđa, nasleđe Miloša Velikog obavezuje nas da budemo i hrabri i mudri u najtežim trenucima. Hvala vama, vaša svetosti, što ste danas ovde sa nama. Hvala svim našim prijateljima iz regiona. Hvala Srbima koji su došli iz različitih država. Od Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije. Hvala predstavnicima našeg naroda iz mnogih zemalja, drugih, a koje nisu sa prostora bivše Jugoslavije, koji su ovde sa nama, jer pripadamo istom rodu, imamo isti jezik, istu kulturu, istu tradiciju. Mi ćemo uvek biti uz vas, onoliko malo koliko možemo da pomognemo, pomagat ćemo. Hvala vama, predsedniče Republike Srpske, što ste uvek sa nama i svim drugim predstavnicima, svim drugim ljudima iz Republike Srpske, što ste uvek sa nama kada god proslavljamo važne stvari, kada god ih obeležavamo, kada god tugujemo. U svemu smo bili i verujem bit ćemo zajedno, ne povređujući bilo koga drugog i ne kršeći principe međunarodnog prava. Mnogo vam hvala još jedan put vaša svetosti za svu podršku srpskoj državi, jer i danas u Miloševoj crkvi podignute 1818. godine video sam koliko je dobra zajedništvo i jedinstvo države, naroda i crkve donalo srpskom rodu i koliko je doprinalo srpskom prosperitetu u 19. veku. Nadam se da dobre stvari i dobro naučene lekcije iz 19. veka nećemo prokockati u 21. veku. Hvala vam najlepše. Srećan praznik, sretenje nam je državni i nacionalni i verski praznik, crveno slovo u našem srpskom kalendaru. Neka živi Srbija. Hvala najlepše.
Slušali ste obraćanje predsednika Aleksandra Vučića na centralnoj svečanosti u predsedništvu na kojoj se tradicionalno na sretenje dodeljuju zaslužnim pojedincima i institucijama sretenska ordenja i priznanja. U nastavku emisije uključit ćemo i našeg reportera Idu Maričić da čujemo i ko su nagrađeni sretenskim znamenjima. Ostanite uz nas.
Hvala za sve, za one dane, sunčane i radosne. Hvala ti bebo, za godine dve. Hvala ti dušo, što ubila zime, nikad ti ime spominjati neću, ni jednoj drugoj ne donosim sreću. Samo da znaš koliko to boli kada ti kaže da te ne voli, i onda se ruši ceo tvoj svet.
Samo malo, a nikom da se ne dam. Ej, daj se,
se postade strah. I nema me više, ja sam samo mrak. Nikad ti ime spominjati neću, ni jednoj drugoj ne donosim sreću. Samo da znaš koliko to boli kada ti kaže da te ne voli. I onda se ruši ceo tvoj svet, krila ti slome i prekinu let. Ko riba na suvom za vazduh se boriš, a znaš da je gotovo i da džabe moliš. Ma pusti još malo, a malo da te gledam. I još samo malo, a nikom da te ne dam. Sve postade ništa, sve postade strah. I nema me više, ja sam samo mrak. Hvala ti srećo, hvala za sve, hvala ti dušo, što ubila si me.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 14.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kao da smo sami ostali,
sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali, sami ja. Što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Prvi program Radio Beograda.
Povodom Dana državnosti, kao što znate, u predsjedništvu Srbije u toku je centralna državna svečanost na kojoj predsjednik Vučić dodeljuje pojedincima i institucijama Sretenjsko ordenje i priznanja za posebne rezultate i zasluge. Naš reporter u predsjedništvu je koleginica Ida Maričić.
Ana, ja bih samo da podsjetim, svečanost povodom Dana državnosti počela intoniranjem himne Bože pravde, a potom se zaslužnim odlikovanim pojedincima i institucijama, kao što su naši slušaoci imali priliku i da čuju, obratio predsjednik Aleksandar Vučić. Na visokim priznanjima u ime odlikovanih zahvalio je ministar u vladi Azerbejdžana Sahil Babajev, koji je rekao da ova visoka priznanja obavezuju da se još intenzivnije radi na dobrobiti Srbije, ali i svih naroda u regionu i u svetu. Kao što si rekla, predsjednik Vučić upravo uručuje odlikovanja ove godine za više 71 zaslužni pojedinac institucija iz različitih oblasti kulturnog, privrednog, sportskog i društvenog života dobili su odlikovanja. Ja sam za ovo javljanje izdvojila samo neke. Tako ove godine ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovan je posthumno legendarni fudbaler i trener Siniša Mihajlović. Također posthumno i s tim ordenom odlikovan je i muzičar i kompozitor Kornelije Kovač. Glumica Radmila Živković dobila je Sretenjski orden, a zlatnu medalju za zasluge u oblasti umjetnosti dobili su operski pevač Željko Lučić i baletski igrač Konstantin Kostjukov. Orden Karađorđeve zvezde pripao je glumcu Lazaru Ristovskom, koji će se na kraju ove svečanosti i obratiti prisutnima, a Sretenjski orden prvog stepena za naročite zasluge u oblasti i razvoju kardiovaskularne medicine dobio je profesor Milovan Bojić. Ordenom srpske zastave prvog stepena nagrađeni su Richard Allen Grenell za angažovanje na razvijanju i učvršćivanju saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i što su već naši slušalci imali priliku da čuju, ministar u vladi Azerbejdžana Sahil Babajev. Ovo odličje pripalo je i bivšem beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru za, kako se navodi u obrazloženju, širenja sloge, mira, duha tolerancije i verske saradnje. Ove godine zanimljivo je da je najviše odlikovanja otišlo institucijama i festivalima. Tako je ove godine odlikovanje pripalo Vukovom saboru u Tršiću, Mašinskom fakultetu u Beogradu, Narodnom muzeju u Nišu, Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru. Među nagrađenima su Etnografski institut, Institut za proučavanje lekovitog bilja, dr. Josip Pančić, Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918, Pozorište lutaka Pinokio, Klinika za digestivnu kirurgiju. Među odlikovanima su i Biblioteka Matice Srpske, Beogradska filharmonija, kao i Balet Narodnog pozorišta u Beogradu i Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta. Da još samo kažem našim slušalcima, predaj ovih visokih odlikovanja prisustvuje i Milorad Dodik iz Republike Srpske i patrijarh srpski gospodin Porfirije. Opširnije o svemu, naravno, a i izjave naših A izjave ovogodišnjih laureata čućemo u narednim informativnim emisijama. Toliko za sada.
Hvala najljepše, sa Andrićevog venca, koleginica Ida Maričić.
Više ne mogu, a manje ne umem, pitam se gde je kraj. A ti bih hteo, moj život ceo, po tvojim nogama iskrivam se.
Listovi i časopisi izlaze ne samo u miru, već i u ratnim vremenima. Nastajali su i pored neposredne životne ugroženosti. O tome svedoči rukopisni list Naši dani, koga su pokrenuli zarobljeni pripadnici vojske Kraljevine Jugoslavije u nemačkom zarobljeničkom logoru Stavak. Fototipsko izdanje ovog lista priredila je dr. Nataša Jovanović, naučni saradnik Narodne biblioteke Srbije, a ono je predstavljeno u Kragujevcu, u muzeju 21. oktobar. Tamo je bila i naša Biljana Nešić.
Naši dani izlazili su pod budnim okom logorskih vlasti od proleća 1942. do proleća 1945. godine. U različitim aktivnostima oko lista okupljalo se više pripadnika predratne, intelektualne i akademske zajednice Srbije i Jugoslavije. Urednik naših dana bio je bar srpskog glumišta Mata Milošević, a u njegovom stvaranju učestvovao je između ostalih i poznati srpski slikar Petar Lubarda. Primerci ovog lista, uglavnom veoma oštećeni i nekompletni, dospeli su u Narodnu biblioteku Srbije od samih zarobljenika logora Stalag iz Kremsa u današnjoj Austriji. Dr. Nataša Jovanović došla je do jedinog kompletnog primerka i priredila kroz svoj doktorski rad njegovo fototipsko izdanje.
Pre svega zainteresovala sam se za ovu vrstu građe upravo zato što nije poznata javnosti. Znamo šta je knjiga, znamo šta je rukopis, znamo šta je rukopisna knjiga. Međutim, do sada i stručna i naučna javnost ne znaju šta je rukopisna periodika. To su rukom pisani listovi i časopisi, najprostije rečeno, definicija je mnogo složenija, ali ta definicija ni do dana današnjeg nije našao mesto ni u jednom terminološkom rečniku, niti u jednom međunarodnom standardu za obradu ove vrste građe.
Dakle, Mato Milošević, glumac, Petar Lubarda, slikar i mnogi drugi intelektualci predratni su učestvovali u stvaranju ovog lista, ali i obični zatvorenici, da tako kažem. To je posebno zanimljivo.
Jeste, praktično koliko je taj list značio zarobljenicima Staloga 17B govori činjenica da se oko njega okupilo preko 160 saradnika. I pisali su čak i oni koji nikada nisu pisali u želji da korisno doprinesu tom listu, odnosno da kreativno provedu vreme u zarobljeništvu. U prilog tome ide čak činjenica da je Mata Milošević prvi jedini put uređivao neki rukopisni list i da je prvi jedini put u životu pisao pesme upravo u zarobljeništvu. Sa druge strane, Petar Lubrda je upravo u zarobljeništvu oslikavao srpski rukopisni list Naši dani i francuski Legai Mat.
A kakva je bila sadržina lista?
S obzirom da su u zarobljeništu bili srpski, francuski zarobljenici, Poljaci, Belgijanci i tako dalje, izvesna je sličnost u ovim rukopisnim listovima, dakle postoji šablon po kojem su ga pravili. Sadrži, dakle, svaka naslovna strana je ilustrovana i gotovo da nema priloga koji ne sadrži neki ornament ili neku sličicu. Sadrži dosta priloga iz književnosti, iz umetnosti, filozofske tekstove. Jedna od omiljenih rubrika kod samih zarobljenika je zapravo cimač, odnosno humorističko-satirična rubrika.
Cenzura, dakle životna ugroženost s jedne strane, s druge strane ta duhovna hrana koja je bila neophodna ljudima da prežive.
Tako je, u takvim uslovima je trebalo preživeti, ali zahvaljujući, da kažem, u neku ruku, bar prividnom poštovanju Ženevske konvencije, imali su prava na verski i kulturni život u logoru, tako da je kulturni život u logoru započeo zapravo sa pokretanjem rukopisnog lista Naši dani.
Fototipsko izdanje rukopisnog lista Naši dani, koje je likovni oblikovao Petar Lubarda, predstavljeno je u Kragujevcu na dan smrti velikog slikara, koji je Spomen parku Kragujevački oktobar zaveštao ciklu slika Kragujevac 41. Naredne godine ova ustanova kulture obeležit će 5 decenija od Lubardine smrti. Thank you.
12:39, vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Povodom 15. februara, svetskog dana dece obolele od raka, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor organizuje skupove na trgovima, glavnim ulicama i šetalištima u više od 20 gradova širom Srbije. U Beogradu, na Trgu Republike, je jedan od tih skupova koji prati moja koleginica Tijana Sibinović.
Ana, dobar dan sa Trga Republike. Kao što si rekla, ovde se pod Nurdor već 20 godina obeležava Međunarodni dan dece obolele od raka. I prethodnih godina, u podne, nebo se zelenilo od balona koji su pušteni kako bi se skrenula pažnja na ovaj veliki problem o kome ne treba da pričamo samo danas, nego svaki dan. Danas se u 1 sati za promenu jedan veliki crveni balon poleteti u nebo i poručiti, da kažem, i cele naše zemlje i celom svetu da je rak kod dece izlečiv, ali da je važno da svi vodimo računa o tome i da doprinesemo koliko možemo. A kako možemo da doprinesemo? Upravo je to i poenta ovog skupa. Možemo da pošaljemo poruku sa brojem 1 na broj 1055 i na taj način da pomognemo Nurdoru za opremanje roditeljskih kuća koji ukupno ima 5 u celoj Srbiji. A ono što možemo također da uradimo i danas, ali i svakog dana, jeste da damo, da dobrovoljno damo krv. Naime, u sklopu cele ove akcije na Trgu Republike je postavljen i autobus Zavoda za transfuziju krvi, koji će danas do 16 časova razgovarati sa ljudima o tome koliko je davanje krvi važno, ali oni koji hoće da daju krv moći će to da urade na licu mesta. Tako da evo, pozivam sve naše slušaoce koji su iz Beograda da ovaj prelepi, topli i za većinu neradan dan iskoriste tako što će da se prošetaju do trga, da podrže ovu zaista važnu akciju i da daju krv. Važno je da damo krv zato što zalihe postoje, ali nema ih dovoljno i velike količine te krvi koriste se upravo tokom pre ili posle operacije dece koje boluju od raka. Za kraj samo da kažem da je dobra vest da je rak u velikom broju kod dece izlečiv, da je važno da se prepozna na vreme i da se krene sa terapijama na vreme. Kako su mi rekli iz Nurdora, uslovi za lečenje u našoj zemlji mogli bi da budu bolji, ali do nekada pratimo te svetske standarde, tako da podrška je u svakom slučaju potrebna, jer ovo nije bolest koja pogađa samo dete, već i čitavu porodicu, pa evo i da se vratim na početak, možemo i da pomognemo tako što ćemo donirati za roditeljsku kuću. Za neku od roditeljskih kuća zapravo.
Tako je, hvala najlepše sa Trga Republike, koleginica Tijana Sibinović.
obožavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam. Hey!
Prvi program Radio Beograda.
U studiju 1 Radio Beograda je urednik sportske redakcije Vlade Radičević i on donosi najnovije ili poslednje sportske vesti.
Jeste, evo, praznik je u Srbiji, ali mnogo sportskih događaja, mnogo utakmica, mnogo dešavanja na svečanosti koje upravo traje u sali predsednika Republike Srbije. Orden je posthumno dobio fudbaler Siniša Mihajlović, a očekuje se da ordenom bude nagrađen i Streljački savez Srbije, koji je zaista imao fantastične rezultate u prošloj godini. Kada je reč o takmičarskim događajima, danas ćemo pratiti utakmice fudbalske lige šampiona. U 21 čas večeras igraju Borussia Dortmund Chelsea i klub Briž Benfica, a sinoć smo pratili dve atraktivne utakmice osmine finala. Domaći Milan je na svom terenu savladao engleski Tottenham sa 1-0, a u jednom od derbija u Parizu Bayern, i to sa igrače manje, uspeo je da savlada ekipu Paris Saint-Germaina sa 1-0. Ono što je zanimljivo za naše ljubitelje fudbala, to je činjenica da je Partizan otputovao u Moldaviju na utakmicu 16. finala Lige konferencija. Igraće sutra protiv moldavskog Šerifa. Taj susret održat će se bez prisustva publike iz bezbednosnih razloga. Ranije je UEFA donela odluku da klub iz Tiraspolja svoj meč odigra u glavnom gradu Moldavije, u Kišinjevu. Revanš je u Beogradu 23. februara. Kada je reč o ostalim sportskim događajima, treba izdvojiti svakako i atletski miting koji će se održati u Beogradu, koji će danas početi u 17 časova i 30 minuta, a o tome više detalja, opširnije, reći će nam kolega Dejan Bulajić.
Pred nama je jedan izuzetan sportski događaj, atletski dvoranski miting u Beogradu koji će okupiti veliki broj prestižnih svetskih atletičara. Ponovo će se elita kraljice sportova okupiti u Beogradu da pokaže čemu je dorasla polovinom februara u godini koja joj inače donosi ozbiljne izazove. Zadovoljstvo da najavi jedan takav događaj ima predsednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović.
Učestvuje preko 150 atletičara iz 37 zemalja, od čega će naših atletičara biti 30. Želim da se zahvalim pre svega svima koji su pomogli održanje ove manifestacije, koje je svetska atletika kategorisala na 5. i 6. mestu najvećih indoor mitinga na svetu. Ovu priliku želim da iskoristim da vas sve pozovem da dođete, da uživate u atletici. Zaista očekujemo izuzetno visoke rezultate. Mogu slobodno reći da očekujemo da padnu i neki svetski rekordi.
Ovo je jedan od onih izazova koji afirmiše Beograd i čitavu Srbiju kao pouzdanog organizatora ozbiljnih sportskih događaja. Niko ne sumnja da će ta prilika biti iskorišćena na pravi način, o čemu svedoči i gradski sekretar za omladinu i sport Nikola Penić.
Grad Beograd i sekretarija za sport i omladinu odlučni su u nameri da pomognu ne samo beogradski, nego i srpski atletski sport, što smo pokazali sa novčanim sredstvima koje smo opredelili za organizaciju 8. i indoor mitinga koji se organizuje u našoj velelepnoj atletskoj dvorani. Beograd je inače grad bogate sportske istorije, što i sami znate. U tu bogatu sportsku istoriju sasvim sigurno upisane su i dva evropska prvenstva čiji smo bili organizatori poslednjih 10 godina i poslednje veliko svetsko dvoransko prvenstvo čiji smo organizatori bili u februaru mesecu prošle godine. I nadam se da će se na ovogodišnjem mitingu oboriti veliki broj ličnih rekorda, nacionalnih rekorda, iako je predsednik Saveza najavio da će se možda oboriti ponovo i neki svetski rekord, to bi zaista i za Beograd i za srpsku atletiku bila velika stvar. Mojim kolegama i prijateljima iz Atletskog saveza Srbije ili Srpskog atletskog saveza želim puno sreće u organizaciji ovog mitinga, Arminu Sinančeviću i njegovim kolegama. Želim da nastupe najjače što mogu u ovom trenutku i da osvetlaju obraz beogradske i srpske kraljice sportova.
Armin Sinančević nas je navikao na to da na svakom takmičenju pruža maksimum, mada je jasno da u ovoj godini ipak ima neke druge prioritete.
Velika čast i zadovoljstvo mi učestvovati na našem najvećem mitingu. Sigurno da ću dati sve od sebe da predstavim srpsku atletiku u najboljem svetlu. Mislim da sam spreman, ali glavni cilj mi je evropsko prvenstvo, naravno, koje se održava u Istanbulu. Daću sve od sebe da ostvarim što bolji rezultat. Želim da uživate i da podržite naše atletičare i sve atletičare koji se takmiče na ovom mitingu.
Treba biti svestan toga da će danas u Beogradu biti održan jedan izuzetan atletski događaj koji između ostalog potvrđuje da je srpska atletika u očiglednom usponu. Direktor mitinga Predrag Momirović ukazuje na tu vesu.
8. Beograd Indoor Meeting po drugi put je u World Indoor Touru i to silver oznake, što znači da nas svjetska atletika prepoznala kao jednog od najvećih mitinga. Silver znači za sportiste da će na ovom mitingu dobiti veliki broj poena koje će im pomoći da takmiče na velikim evropskim i svjetskim takmičenjima. Zato imamo i veliki broj prijavljenih, znači to su rekordne brojke, preko 150 učesnika. Imamo 15 disciplina ove godine, 7 muških i 8 ženskih disciplina u kojima će se atletičari boriti za veliki nagradni fond i za bodove koje će im mnogo značiti u budući. Ono što bih pomenuo jeste da, s obzirom na ono što se desilo u Turskoj, da je prethodni balkanski šampionat za seniore morao biti otkazan i Srpski atletski savez se tu našao da pomogne i pozvali smo sve najbolje sportiste iz tih 20 federacija da se prijave, ne bili uspjeli na našem mitingu da ostvare norme i da se kvalifikuju na evropsko prvenstvo koje će se desiti u martu. Tako imamo veliki broj prijavljenih, a to i još više objašnjava ono što je Veselin pomenuo, da očekujemo zaista velike rezultate na ovom takmičenju.
Miting počinje u 17.30 uz direktan prenos na Radio Televiziji Srbije.
I naš reporter javljaće se kroz program Radio Beograda. Još da dodamo da u Nišu danas počinje kup Radivoja Koraća u košarci od 18 časova. U četvrtfinalu igraće Partizan Spartak, od 21 čas Mega Vojvodina. Sutra su rivali Crvena zvezda Borac i FMP Metalac. Finala je u subotu.
Za magazin kolega Vlade Radičević. Završen je još jedan magazin, sa vama su od 10 bili ton majstori Saša Hajdin i Miša Milanov, producent emisije Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Srećan vam praznik i uživajte uz prvi program Radio Beograda.